Oke, selamat datang kembali di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Bersama saya Karisma. Nah, saat ini kita udah kedatangan Kak Jenny nih. Bentar. Apa kabar Kak Jenny?
Kabar baik Kak Karisma.
Oke.
Salam sehat ya.
Iya, salam sehat. Alhamdulillah, kalau saya sehat-sehat aja. Kak Jenny?
Alhamdulillah juga sehat, tapi kondisi psikis nggak sehat.
Iya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan di situasi yang tidak menentu ini. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Jenny tentang mungkin kondisi teman-teman transpuan kali ya Kak ya. Di masa PPKM ini, kalau pandemi kan sebenarnya udah 1 tahun lebih. Yeah. Tapi lebih tepatnya sekarang kita berada dalam masa PPKM. Banyak tempat ditutup, akses ditutup, jam dibatasi dan lain sebagainya. Nah, gimana sih dampaknya untuk teman-teman transpuan?
Dampak yang kami rasakan saat kondisi PPKM darurat ini ya sangat jelas sekali, sangat menyulitkan kami gitu Kak. Kenapa sih dibilang menyulitkan? Karena mayoritas teman-teman transpuan yang di Jalan Solo itu masih berkehidupan secara marginal ekonominya, yaitu dengan ngamen. Kami ngamen itu ya profesi di mana untuk bisa berkebutuhan hidup, mempertahankan hidup, untuk bisa membayar kos, untuk makan, dan tidak menentu secara nominal. Dengan kondisi saat ini otomatis kami tidak ada pendapatan sama sekali, harus berdiam diri, meminta bantuan ke siapa, tidak ada bantuan dari siapapun, dari pemerintah tidak ada. Terkecuali dari gerakan yang kawan-kawan lakukan saat ini di komunitas.
Jadi justru kita antar sesama rakyat gitu ya, saling membantu ya Kak ya. terus juga kemarin sempat buka donasi untuk beberapa teman-teman yang sakit ya Kak ya. Nah, itu seperti apa kondisinya?
Ngelihat kondisi yang semakin kesini semakin sulit buat kawan-kawan, inisiatif membuat donasi bagi kawan-kawan ini bukan hanya untuk yang sakit aja gitu Kak. Karena sebelum yang sakit juga banyak kawan-kawan yang terkondisikan kurang baik gitu. Akhirnya ada beberapa yang meninggal karena keadaan yang sulit ya. Beberapa kawan meninggal dengan kondisi yang sangat sulit, kekurangan nutrisi, sakit yang tidak ditangani dengan baik karena layanan kesehatan juga terbatas. Itu yang membuat kita membuat donasi agar kita bisa setidaknya bisa membuat dapur umum yang dilakukan kawan-kawan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu Kak, selama PPKM darurat ini berlaku. Donasi itu bukan hanya untuk sekedar makan, tapi kami juga mengsubsidi buat teman-teman bisa untuk separuh dari kosan bisa dibayarkan. Karena bagaimanapun juga kami di sini perantau yang tinggal di kos-kosan yang harus dibayar, ya ada kebijakan dari ibu kos untuk ya mungkin ada tempo, tapi kan tidak berkelanjutan secara terus menerus. Nah ini yang dilakukan kawan-kawan dari hasil uang donasi itu.
Jadi di masa PPKM ini kita yang harusnya disuruh di rumah aja, tapi sebenarnya ada teman-teman yang justru juga di tempat tinggalnya aja belum tentu bisa bertahan gitu ya kayak, karena harus harus bekerja. Kalau dia nggak bekerja malah diusir dari tempatnya dan lain sebagainya ya kayak.
Iya betul, karena ada beberapa kawan juga yang mengeluh, saya hanya diberikan waktu sekian hari untuk bisa bayar kos, kalau tidak keluar. ya gimana mau keluar, kami kondisi di jalanan tidak ada warung makan yang buka, ke lampu merah tidak ada mobil yang berkeliaran di jalanan. Dengan kondisi saat ini pun mereka ya daripada memberi, ya buat bertahan hidup aja, yang memberi, yang biasanya memberi itu juga kan berpikir gitu Kak. Ya mau gak mau ya dengan situasi yang sulit gini ya, satu-satunya jalan kita menggerakkan semua jaringan yang ada untuk bisa berkoordinasi untuk berdonasi bagi kawan-kawan transpuan yang terdampak PPKM darurat ini.
Tapi alhamdulillahnya kalau saya lihat-lihat kemarin banyak banget juga teman-teman yang ikut membagikan postingan donasi itu kan berarti artinya banyak juga teman-teman yang mensupport nih teman-teman Daria untuk tetap survive meskipun sulit gitu. Padahal saya yakin juga teman-teman yang nge-share itu mungkin juga dalam keadaan yang sulit juga gitu. Terus juga sebenarnya kan teman-teman waria ini juga nggak punya kayak BPJS, KIS gitu, ada nggak sih ya?
Nggak ada Kak, gimana mau ada, identitas kependudukan aja hanya sebagian kecil yang kawan-kawan punya. Secara garis besarnya kawan-kawan yang ada di Jalan Solo ini tidak punya identitas. Masih beruntung mereka dapat kosan, diberikan kebijakan oleh tuan rumah, tidak ada identitas. Bayangkan untuk keadaan dia sakit, terus kondisi seperti ini, hanya ajalnya yang ini ya, yang harus dia nunggu mungkin gitu ya. Dalam arti
tinggal nunggu
karena dia ketidakjelasan secara identitas, karena ketika mengakses identitas aja ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan. Nah ini yang seharusnya pemerintah sebagai pengayuh masyarakat, jangan melihat sisi komunitas dia seorang transpuannya, tapi bagaimana dia seorang warga negara yang harus dipenuhi secara hak dan undang-undang sesuai yang ada diamanatkan di undang-undang itu sendiri. Gitu.
Betul, kalau di Undang-Undang Dasar kan ada bahwa anak miskin dan terlantar itu dipelihara oleh negara, gitu. Tapi pada faktanya banyak juga orang-orang yang udah miskin, terlantar, malah dikriminalisasi lagi, ya kan? Gitu.
Kami bukan hanya miskin lagi sebenarnya, Kak. Kami udah terdampak secara di keluarga, secara diskriminasi dilakukan oleh keluarga sendiri. Diskriminasi secara sosial. Ditambah lagi dengan diskriminasi keadaan yang semakin kesini semakin tidak tahu. Nah ini terhimpit bertubi-tubi dong, kami tiga himpitan yang harus kami menjadi beban. Nah seharusnya beban-beban itu ya menjadi bukan tanggung jawab siapa atau gimana ya, tapi harus bisa diselesaikan. Nah yang bisa menyelesaikan siapa? Bukan hanya kami aja yang dari komunitas, tapi negara yang harus bisa memfasilitasi itu.
Terus kan kebanyakan itu ini juga kan kayak ya menyalahkan keadaan teman-teman transpuan gitu. Ya salah siapa kayak gitu kan. Padahal sebenarnya pertama itu sudah menjadi tanggung jawab negara gitu ya untuk memberikan hak-hak dasar. Meskipun itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang diberikan, tetapi itu adalah hak yang harusnya didapatkan sih oleh kita sebagai manusia dan warga negara. Nah, kalau aku lihat teman-teman transpuan itu kan pertama mau tinggal aja dia harus ada KTP, susah. Terus untuk tempat tinggal tuh harus bayar. Sedangkan sekarang pekerjaan jadi terbatas.
Betul.
Belum lagi kalau sakit dia nggak dapet bantuan kesehatan, jaminan kesehatan nggak ada, bantuan langsung dan tidak PKH ada. Juga nggak ada karena identitas dasarnya
nggak ada
juga. Terus meninggal pun masih bermasalah ya Kak.
Betul,
ya?
Betul, iya. Ada kasus kemarin ketika kawan-kawan meninggal harus menunggu 2 hari di rumah sakit.
Oh.
Mengkoordinasikan kepada lingkungan setempat ditolak. Mengkoordinasikan kewilayahan sesuai dengan domisili di Sleman ditolak. Melakukan lagi ke kota lewat provinsi ditolak. Sampai kawan-kawan udah menyerah gitu dengan keadaan waktu itu. Dan mau gak mau di rumah sakit juga bukan hal yang gratis. Kita sebagai yang hidup seharusnya tidak mempermasalahkan siapa dia, bagaimana dia, asalnya dari mana. Wajib kita menguburkan orang yang sudah meninggal. Itu kewajiban kita sebagai manusia yang masih hidup. Ini udah meninggal pun disusahkan. Bagaimana peran-peran sisi kemanusiaan dalam setiap yang harusnya pemerintah itu membuka ruang agar tidak menyulitkan bagi orang-orang yang udah meninggal.
Betul, tapi kadang tuh pemerintah itu kak lebih condong ke pendapat-pendapat yang diskriminatif kayak gitu. Jadi kalau ada pendapat yang kayak gitu, dia lebih memperhatikan ketimbang kondisi teman-teman yang terdiskriminasi itu sendiri gitu.
Ya, peran pemerintah hanya ada ketika mereka punya pemilih. Ketika ingin suatu ada pemilihan, mereka berinteraksi dengan masyarakat Madinah, termasuk dengan teman-teman kawan transpuan ya. Ya banyak sih gitu yang para politikus yang datang kepada kawan-kawan untuk sesi-sesi diskusi. Tapi ketika mereka sudah ada duduk dalam suatu posisi tertentu sesuai dengan ekspektasinya, dia berhasil, tidak ada kawan-kawan dilibatkan. Nah ini mau sejauh mana? Seharusnya mari kawan-kawan saat ini penuhi hak dasar sebagai warga negara, yaitu mempunyai identitas. Dan mudah-mudahan pemerintah dengan ada beberapa peluang dan kebijakan yang dari pusat dengan peluang itu bisa mengkoordinasikan lewat otonomi daerah, lewat kebijakan otonomi daerah yang dimana saat ini kita kawan-kawan tinggal bisa memperjuangkan
hak-hak dasarnya
itu gitu tanpa ada suatu kesulitan.
Oh, itu yang dimaksud Kak Jenny ini adalah salah satu seruan dari Kemendagri untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman waria untuk mendapatkan identitas. Betul. Gitu ya. Tapi kayaknya mungkin masih banyak juga yang ya antara meresahkan atau tidak setuju gitu ya, karena dianggapnya memberikan identitas kepada waria itu berarti ini pasti kolom jenis kelaminnya nih apa nih, padahal ya bukan itu esensinya. Tapi karena selama ini adalah teman-teman waria ini masih sulit banget atau bahkan dipersulit gitu untuk mendapatkan identitas diri gitu, karena beberapa persyaratan yang berdasarkan kondisinya itu sulit didapatkan juga, misalnya kayak persetujuan dari RT RW. Lalu warga setempat itu kadang ya ada stigma lah ya kak ya. Jadi membuatnya semakin sulit gitu. Nah tapi sekarang Kemendagri memberikan seruan apa? Gak tahu sih ada aturannya atau enggak, kayaknya lebih ke seruan itu untuk daerah-daerah supaya lebih memudahkan juga. Karena saya pikir itu sangat penting banget sih. Tadi juga disampaikan Kak Jenny bahwa nggak dapat bantuan, nggak ada jaminan kesehatan, itu.
Nah, ini kan bukan hanya sekedar seruan aja ya buat karena tiap daerah itu kan sekarang ini udah otonomi daerah, jadi tiap daerah punya suatu kebijakan tertentu. Bahkan saya juga bingung gitu kak, kebijakan dari daerah itu dibawa ke pusat dan dilakukan oleh daerah. Seharusnya kan dari pusat memberlakukan suatu surat kepada tingkat otonomi atau apapun itu bentuknya secara administratif ya, harusnya diberlakukan gitu. Nah kebanyakan saat ini aturan-aturan itu dibuat oleh mengkotak-kotakan gitu. Nah Adapun dengan hubungannya dengan advokasi identitas bagi kawan-kawan, betul banyak kendala, mulai dari akar rumput administratif di mana domisili tempat mereka tinggal, dengan RT/RW bermasalah dengan mereka, karena mereka ada yang kurang inklusif terhadap lingkungan sekitar. Ada juga yang memberikan ruang buat kawan-kawan juga. Terus dengan stigmanya waria juga berpikir, ah pasti mereka menginginkan nama perempuan, dikategorikan perempuan. Nah itu yang selalu ada di benak para birokrat-birokrat itu. Sebenarnya cukup satu hal, ketika dia mengurus administrasi, lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan administrasi, dan berikan ruang kepada mereka untuk menyelesaikan administrasi.
Betul.
Itu.
Tanpa dipersulit-sulit ya kak.
Betul,
ya?
Betul, iya. Jadi sebenarnya simple gitu. Jadi kawan-kawan bisa berpikir secara luas lagi, bisa berinklusi dengan lingkungan akar rumput administratif. Kedua, dengan administrasi juga tidak ada stigma negatif terhadap kawan-kawan juga gitu.
Iya benar-benar. Kalau misalnya yang menjadi persyaratan itu adalah ABC, ya harusnya yang menjadi persyaratan itu juga yang diterapkan ke teman-teman transpuan kayak gitu ya, tanpa menambahkan persyaratan-persyaratan lain gitu.
Betul. Karena setidaknya dengan ada beberapa ada di Permendagri tahun 2010 juga ada aturan juga yang beberapa perubahan di Permendagri tahun 2019 juga ada tentang Dukcapil Kependudukan. Nah itu sebenarnya tinggal menjadi acuan-acuan memudahkan kawan-kawan dan para birokrat di Dukcapil itu untuk bisa mengakses identitas kependudukan bagi kawan-kawan yang rentan. Jangan mempersulit sesudah mereka punya data yang valid, udah ada penjamin dari keorganisasian, lingkungan sekitar memberikan ruang, tapi dari eksternal, dari birokrasinya itu malah mempersulit lagi hanya dengan hal-hal yang sangat kecil gitu.
Kalau pengalaman Kak Jenny untuk mendapatkan identitas itu kayak gimana?
Nah, dulu saya ada dua kali ya. Pertama, ketika tahun 2014, saya melakukan advokasi dengan kawan-kawan yang udah mendapatkan KTP lewat jalur ini percobaan dari Kabupaten Sleman, Dukcapilnya Sleman. Tapi waktu itu saya ditolak dengan alasan kurang administratif assessment atau apa gitu ya. Kedua, saat ini melakukan dengan saya meminta surat pengantar dari RT/RW setempat, terus dilampiri dengan KK, dilampiri dengan ijazah yang saya punya. Ini harus menunggu juga, menunggu satu lagi surat dari salah satu instansi sebagai pelengkap ke instansi yang berikutnya. Nah, satu instansi ke instansi berikutnya ini kadang kurang sinkron gitu, Kak. Karena yang mereka lihat assessment yang terlalu lama, seharusnya dipermudah dengan assessment itu. Karena saya punya kelengkapan sesuai dengan arahan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan sesuai dengan peraturan Kemendagri tahun 2010 tentang kependudukan. Sebenarnya ini masih bisa dilakukan untuk mendapatkan identitas kependudukan, karena saya belum melakukan perekaman IKTP, tidak pernah. Selama ini beberapa periode ganti presiden, saya tidak memenuhi hak sebagai warga negara gitu Kak. Bahkan kesempatan-kesempatan yang diberikan dari jaringan relasi, termasuk sekolah para regal, saya juga saya tidak memakai identitas KTP. Saya dengan kebijakan dari LBH Jogja, saya diberikan surat rekomendasi dari kelembagaan Yayasan Kebaya sebagai yang kompeten payung hukum saya. Akhirnya saya bisa melakukan kegiatan dengan mengikuti para regal, sekolah para regal tersebut. Adapun dengan peluang untuk mendapatkan pelatihan UMKM. Nah ini kan ketika kawan-kawan diberikan pelatihan UMKM, sedikit mengikis perihal tentang transpuan yang selalu bekerja pada sektor ngamen, prostitusi, dan salon. Kenapa enggak mereka juga bisa jualan? Saat ini saya belajar jahit, membuka peluang jahitan dengan membuat pouch, dompet, tote bag. Itu seharusnya pemerintah melihat, oh ini dia bisa berkarya, bisa membuat home industry. Bukan hanya untuk komunitas, tapi bisa untuk memperkerjakan orang-orang. Karena satu kekurangan, yaitu identitas saya tidak bisa berjualan secara maksimal di marketplace yang harus ada aturan dananya lewat KTP, lewat banking, lewat pembayaran online, lewat identitas. Nah itu kan peluang-peluang yang terhambat.
Betul. Jadi sebenarnya banyak peluang yang banyak terbuka, peluang, tapi ya. Terhambat karena hak dasar tadi seperti identitas itu belum dimiliki. Betul gitu ya. Benar-benar. Untuk pinjaman di bank aja berarti juga nggak bisa ya kak ya, untuk minta modal dan lain sebagainya.
Itu jelas.
Ya.
Tapi kami berpikir yang lebih penting bagi kami gitu, yang selalu masyarakat lihat secara marginal, secara ekonomi gitu ya, bagi komunitas rentan ini, satu, hak dasar kesehatan itu lebih penting. Dengan punya identitas, beban dari pemerintah sebenarnya itu bisa dikurangi. Dengan mereka mempunyai KTP, mereka ikut program pemerintah yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Mereka bisa menyisihkan uang untuk belajar menabung, untuk membayar kesehatannya. Kedua, ketika dia mengakses berbagai layanan, pelatihan UMKM, pelatihan mikro usaha, itu membuka peluang ketika mereka keluar dari zona nyaman ngamen, keluar dari zona prostitusi. Itu yang seharusnya pemerintah jeli terhadap kawan-kawan rentan ini untuk keluar dari zona yang sangat rawan diskriminatif ini gitu.
Benar-benar. Jadi jangan-jangan sebenarnya yang melanggengkan kayak prostitusi dan salah satunya ya ada pemerintah peran di situ, pemerintah. Ada peran pemerintah karena tidak memberikan hak-hak masyarakatnya dengan Betul. Tepat kayak gitu ya.
Betul. Karena selama ini saya banyak dikasih peluang gitu, ketika mereka melakukan pendampingan usaha secara kontinu, dilibatkan dengan kegiatan, ada pameran, ada bazar-bazar kecil yang setidaknya itu mengikis di mana kita berkegiatan di jalanan gitu, Pak. Walau mungkin branding-branding mereka punya nama, tapi ketika kita orang berusaha itu ya, dengan banyaknya berkontribusi dalam kegiatan tersebut, itu menjadi peluang. Nah, peluang-peluang ini yang kadang saya juga merasa minder, saya nggak punya KTP, harus ikuti kegiatan di luar kota ini terbatas karena KTP, karena akhirnya nggak jadi.
Padahal nggak punya KTP itu bukan karena nggak mau bikin ya kayak emang bikin, dipersulit tadi.
Dipersulit dari satu, kita stigma dari keluarga, kedua juga dari sosial, dan ketiga dari birokrasi.
Dari birokrasi, betul banget. Nah, apalagi nih kak? Iya, asik sih sebenarnya. Karena ternyata ada banyak hal banget gitu. Termasuk juga tadi Kak Jenny itu di luar off the record tadi ya, Kak Jenny juga cerita soal gimana beralih dari kegiatan di jalanan, kemudian sekarang lebih banyak berkegiatan sosial gitu ya Kak ya. Sebenarnya ya karena ada peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang dicoba tadi gitu ya. Karena kan ya stigmanya terhadap teman-teman transpuan pasti jalanan sih
masih kuat gitu, stigma terhadap teman-teman jalanan itu ya itu tadi, kalau bukan seorang pengamen prostitusi atau salon. Nah seharusnya kawan-kawan termasuk saya, ketika saya diberikan peluang belajar dengan LBH lewat Paralegal 2019 ya kalau nggak salah, terus saya juga banyak interaktif dengan berbagai komunitas, ada komunitas dari kekerasan anak dan perempuan, ada komunitas dari aliansi kontribusi dari para pedagang, terus UMKM. Nah, itu menjadi pemikiran saya untuk bisa keluar dari zona nyaman saya itu ngamen gitu. Karena dengan kesempatan-kesempatan banyak belajar dari mereka, terus saya punya saat ini saya jahit pouch, jahit tote bag, itu menjadi suatu peluang diperkenalkan kepada kawan-kawan itu, dan mereka akan menilai, toh mereka pun bisa melakukan hal yang positif.
Jadi tidak, mempengaruhi orang lain juga ya kayaknya.
Iya, jadi selama ini mereka berpikir saya taunya ngamen, oh sekarang Jenny jualan tas, oh Jenny sekarang jahit nih, ada pakaian sobek bisa dijahit lewat Jenny. Nah itu menjadi hal-hal kecil yang positif buat saya, dan mudah-mudahan kawan-kawan juga yang masih bekerja malam di prostitusi terus ngamen, ada peluang untuk masa depan yang lebih dari itu gitu. Kalau kita hanya melakukan kesenangan duniawi secara perilaku, tidak akan ada habisnya. Tapi ketika kita berbicara tentang prestasi, tentang apa yang kita buat perubahan, bukan buat diri kita aja,
buat orang lain,
orang akan kenal kita, akan tahu siapa kita. Kita tidak harus malu kita seorang transpuan, justru dengan kita sebagai transpuan banyak peluang yang harus kita ambil gitu. Sama dengan masyarakat pada umumnya.
Iya benar-benar, banyak hal yang harus bisa dicapai juga secara aku pengen juga deh sama dengan yang lain sebagai bentuk pembuktian juga kali ya kak ya.
Nah itu tadi kayak gini kak, pandemi ini dari mulai dari tahun 2020 kemarin. Ketika orang lain di pinggir saya, mereka kelaparan. Mereka sebagai suami istri yang kerja di sektor travel. Karena pandemi ini otomatis kan pariwisata lumpuh ya.
Betul,
mereka tidak
betul
punya pendapatan.
Apalagi Jogja ini betul sangat pariwisata banget. Ya.
Dan kami waktu itu juga melakukan kegiatan donasi, pengumpulan donasi bagi kawan-kawan, dan saya juga berinteraksi baik dengan orang-orang yang pernah saya kenal, dan mereka menitipkan bantuan buat saya dan buat kawan-kawan. Beras yang seharusnya dibagikan ke kawan-kawan kami lakukan juga diberikan kepada tetangga-tetangga sebelah kami yang sama-sama kelaparan. Kami bikin dapur kecil umum yang kita masak rame-rame. Itu sebenarnya membuka lingkungan sekitar bahwa kawan-kawan transpuan aja peduli dengan tetangganya. Itu sebagai cermin di mana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Bukan karena pandemi ini aja, tapi pandemi ini mengajarkan kita tidak eksklusif dengan komunitas.
Betul, betul.
Tapi kita harus berinklusi dengan lingkungan gitu.
Keren sih, Kak. ini tadi ya. Jadi justru sebenarnya yang eksklusif itu mungkin ya orang-orang, sebagian orang-orang pada umumnya ya, yang karena tidak membuka ruang terhadap teman-teman yang berbeda kayak gitu. Justru teman-teman transpuan ini malah juga nggak cuman ke komunitasnya aja, nggak cuman peduli ke komunitasnya aja, tapi juga peduli ke ya sesama yang membutuhkan ya,
yang membutuhkan siapapun tanpa terkecuali lingkungan di sekitar kita. Kita semakin peka terhadap lingkungan, kita juga akan paham siapa diri kita.
Betul. Sama tadi aku juga dapat satu poin gitu tadi yang disampaikan Kak Jenny, mungkin sebenarnya itu nggak cuma berlaku untuk teman-teman transpuan aja, tapi juga ke semua sih menurutku, yang kita jangan malu gitu dengan kondisi yang sekarang, tapi juga harus bisa menjadi lebih baik gitu ya.
Betul. Ya itu tadi ya, kita jangan malu dengan keadaan kita sebagai transpuan, tapi bagaimana kita memulai perubahan itu dari diri kita. Kalau orang melihat dirimu bisa berbakti kepada lingkungan sekitar, berarti kamu bisa juga berbakti pada siapapun.
Tidak hanya untuk keuntungan sendiri,
bukan,
tapi juga melihat orang lain gitu. Benar sih, itu juga mungkin ketika orang-orang seusiaku ya kayak pada berlomba-lomba mencari apa ya, penghidupan yang lebih baik lah kayak gitu, mungkin ya, tapi kayak seneng aja gitu ketika di LBH bisa berbagi, ketemu dengan orang-orang bermacam-macam kayak Kak Jenny kan. Maka belum tentu ya kak ya, kita ketemu kalau nggak di LBH ya kan,
di luar kita tahu siapa kita.
Benar,
ya kak,
apalagi mungkin kalau ketemu di luar pandangannya bisa jadi berbeda. Kayak gitu. Itu mungkin itu aja, banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan sore hari ini. Iya Kak Jenny.
Iya Kak Karisma. Saya juga senang loh diundang di podcastnya.
Iya. Nah lain kali mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bikin kegiatan bareng. Amin. Juga
diperbanyak aja.
Bisa. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan ikutin terus podcast Saksi, Suara Asli dan Advokasi. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Makasih kawan-kawan.